Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងក្រុងដាក់ញត្តិឲ្យអន្តរជាតិជួយកម្ពុជាចំគូទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តចំនួនគ្រោះធម្មជាតិបានកើនឡើងប៉ុន្តែការស្លាប់បានថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះផែនការបាតកម្មដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងបក្សសាមគ្គីការជំងឺ COVID-19 បានបរាជ័យនៅប្រទេសអ៊ីតាលីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក្រុងនឹងដាក់ញត្តិស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះបានធានាថានឹងជួយកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋខ្លះថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះក្នុងពេលកំពុងត្រៀមប្រារព្ធខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកមួយចំនួនដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាកំពុងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំប្រពខួបលើកទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីរំលឹកខួបរួមគ្នាពិភាក្សារួមគ្នាវាយតម្លៃរួមគ្នាពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនិងដាក់ញត្តិរួមគ្នាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានសន្យាការពី3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅថានឹងជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអធិបតេយ្យភាពនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្រមពលរដ្ឋដែលបានកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយនៅបន្តគិតពីបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗទាំងនេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននិងតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋមីនីសូតាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរពួកគេកំពុងរៀបចំពិធីប្រារព្ធខួបឆ្នាំនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងនិងរៀបចំការចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរដោយគ្រោងនឹងធ្វើទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកទូចវិបុលសកម្មជននឹងខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខដោយផ្ទាល់លោកថាដោយសារត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅក្នុងពេល COVID-19 នោះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះគឺនឹងមានជាវេទិកាជាមួយតំណាងសហគមន៍ដើម្បីប្រារព្ធខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ទាល់នៅទីសាធារណៈមួយដើម្បីជំរុញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សានិងសរសេរញត្តិរួមគ្នាដាក់ជូនបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18និងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
ដូច្នេះយើងព្យាយាមឲ្យជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះដែលជាហត្ថលេខីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមែនទែនពីព្រោះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយការរំលោភលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនចង់និយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នករំលោភទៅលើដំណើរការនៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងតែម្ដង
លោកបានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចជាការបំបិទសម្លេងក្រុមជំទាស់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ជាប់ក្តីក្តាំក្នុងតុលាការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនដោយសារតែការសម្ដែងមតិការធ្វើច្បាប់នានាដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពការដឹកនាំប្រទេសគឺដោយរដ្ឋាភិបាលឯ ឯកបកជាដើមលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរបានថ្លែងថាកម្មវិធីរៀបចំនៅឆ្នាំនេះមានការរៀបចំដោយពិភាក្សាតាមរយៈវាគ្មិនសំខាន់ៗអនឡាញឬ Zoom ដែលមានពលរដ្ឋចូលរួមពីតាមបណ្ដារដ្ឋនិងប្រទេសនានាមានកម្មវិធីសវនាការដើម្បីសួរដេញដោលពីបញ្ហាកម្ពុជាតើមានការអនុវត្តបានកម្រិតណាត្រង់ណានិងមិនបានអនុវត្តកម្រិតណានិងចំណុចណានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលានោះ
ដូចជាមុនមុនយ៉ាងណាយើងចង់បានឃើញប្រទេសខ្មែរយើងមានលទ្ធិជាតិតៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាកត្តាទាំងប្រមាណនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតអាចសាស្រួលរស់ជាមួយប្រទេសខ្មែរដែលពេលគេចូលចិត្តរស់ជាមួយប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសយើងក៏អាចមានជីវភាពរស់នៅបានល្អទៅមុខ
លោកយ៉ាប់កំតឹងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រមវាគ្មិនកម្ពុជាសំខាន់ៗអ្នកជំនាញអមេរិកសំខាន់ៗលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានរិះគន់ទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងដាក់ក្តីបារម្ភឲ្យទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រង់និងបើកទូលាយនៅលំហសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការធ្វើសវនាការសួរដេញដោលជាមួយនឹងវាគ្មិនសំខាន់ៗដែលក្រមសង្គមស៊ីវិលកំពុងរៀបចំនេះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងថាតើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងដូចម្តេចបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគោរពតាមនិងមិនគោរពតាមហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់អ្វីខ្លះប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនឹងមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាលើបញ្ហាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ភាគីចម្បាំងទាំង4នៃប្រទេសកម្ពុជានិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលចំនួនយ៉ាងតិច18ទៀតក្រៅពីកម្ពុជាដែលមានរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងអតីតសហភាពសូវៀតបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនគឺភាគីហត្ថលេខីនានារួមទាំងកម្ពុជាខ្លួនឯងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីចម្រើនផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍពេញលេញភាគីនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តចោទប្រកាន់គ្នានិងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយមានអំណាចអំណាងរៀងៗខ្លួនទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមពីលើការទាមទាររបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីអន្តរជាតិលើបញ្ហាកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយសារការដកខ្លះឬមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ប្រកាន់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Kevin Su ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនោះនៅក្នុងជីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាអ្នករៀបចំសន្និសិទ្ធិម្នាក់ជាមួយនឹងខ្មែរអមេរិកផ្សេងទៀតបានថ្លែងថាកម្មវិធីប្រពខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជារឿងសំខាន់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសភានិងប្រសិទ្ធិឲ្យបានដឹងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្មែរចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការសម្ដែងមតិរួមគ្នាចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដាក់ជូនអ្នកតំណាងនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយអាចនាំមុខនៅក្នុងរឿងជួយកម្ពុជានេះ
ដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងហើយណានឹងបញ្ជូនអ្នកនឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងត្រូវតែទៅបញ្ជូនបេសកជនយើងតែជនយើងទៅជួបឬក៏យើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយទៀតដើម្បីជូនញាក់នឹងទៅដល់ក្រសួងប្រតិបត្តិការ
លោកថ្លែងថាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃជាប្រទេសហត្ថលេខីដែលចេញមុខធានាដល់ដំណើរការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជានិរន្តរ៍មកពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California លោកអិនសួនបានអះអាងថាលោកបានជួបប្រជុំគ្នាពីការប្រពខខួបនេះឡើងដោយសារថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់មុខទំនិញនានាមិនត្រូវប៉ះពាល់ហើយចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនាំមុខគេមួយបានជួយកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជា ានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
យើងទាំងអស់គ្នាសង្កត់ចង់ឲ្យបរទេសចង់ឲ្យប្រទេសណាចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកកាំងនឹងដែលមានទំនន់ជាងគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តកម្មវិធីសកម្មភាពតទៅទៀតកុំឲ្យស្ងាត់ជំងំ
លោកបានបន្តថាបញ្ហាកម្ពុជាជាច្រើននេះហើយដែលខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅបន្តប្រពខូបនេះឡើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីគេមិនបោះបង់កម្ពុជាចោលលោកបានស្នើថាជាការល្អដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីទាមទារនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជាថ្ងៃដែលមានការបន្ធូរបន្ថយទោសពៃដល់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងហើយនឹងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញឲ្យស្របទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថាលោកមិនបានយល់ថាតើខ្មែរអាមេរិកកាំងធ្វើពិធីប្រពខួប23ដុល្លារដើម្បីជានិមិត្តរូបឬធ្វើដើម្បីអ្វីនោះទេលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានកាលវិភាគអ្វីនោះដែរដោយសារខ្លឹមសារនិងធៀបផ្សំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានដាក់ចូលក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសអស់ហើយ
ទីតួ23ដុល្លារហ្នឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងហើយសន្តិភាពរវាងភាគីប្រដាប់អាវុធកម្មខ្មែរនិងខ្មែរហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2មកទេកន្តិជាសាស្ត្រនៃអ្នកជួយជំរុញដែលព្រឹត្តិការណ៍ចំនួននឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនយោបាយហើយបានចែកនៅក្នុងមេត្រា1នោះគឺថានៅពេលដែលយើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគឺត្រូវចាប់ហើយអំណាចនៃសេក្រេតរបៀងរបស់
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពកម្ពុជាដែលលោកបានទទូចថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលបរទេសបោះបង់ចោល
អ្នកធ្វើទាំងគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យបរទេសចូលមកបន្ថែមទៀតគេគួររំលឹកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1975គេគួររំលឹកឃើញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគេគួររំលឹកឃើញអំពីខ្មែរក្រហមដែលបរទេសដែលចោលខ្មែរទុកឲ្យតែខ្មែរតែបន្សល់ខ្លួនឯងណាហើយខ្មែរទាំងអស់នេះយល់ឃើញថាកាលធ្វើអីអត់ហើយសេចក្តីកំពៀនសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនខ្មែរប្រដាប់អាវុធនឹងគឺកើតមកពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខំថែទាំសន្តិភាពបានលោដល់ថ្ងៃនេះដែលរៀបចំអំពីការអភិវឌ្ឍនឹងគឺយើងព្រមព្រៀងគ្នាឯកភាពគ្នាមិនចង់ឲ្យមានការលុបដៃលុបជើងពីបរទេសមកទេ
តំណាងម្នាក់នៃសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោកអ៊ូពេញសានដែលរៀបចំប្រពខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងរដ្ឋ Washington State គ្រងនឹងរួមគ្នាធ្វើការពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដើម្បីវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូងមកហើយនឹងដាក់ញត្តិដល់ប្រទេសហត្ថលេខីនានានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្រោយពេលពិភាក្សាគ្នារួច
សមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់យើងដែលយើងធ្វើនឹងមានជាអាចពីការសរសេរលិខិតអំពាវនាវការសុំស្នើឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះស្រាយទៅដល់សមាជិកប្រទេសអាតាលខៃទាំងអស់រួមជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីពអង្គការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហជីពក្រុមប្រសាសន្តិសុខរបស់សហជីពក៏យើងបានធ្វើញត្តិធ្វើលិខិតទៅផ្លាស់ទូនគេជាហោហាចឹងដែរស្ថានទូតទាំងអស់នៃប្រទេសហាតាលខៃដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅក្បែរទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងបានធ្វើញត្តិទៅជូនគេដែរ
ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីក៏មានផែនការរៀបចំការប្រពៃពិធីរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះ និងដូចជាឆ្នាំមុនៗផងដែរហើយនឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់បញ្ហាជាតិធំៗរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមមុខបច្ចុប្បន្នជាពិសេសបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកញ្ញាអំពីចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកនៃចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ញាបង្កើនសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេអ្នកនាងវិជ្ជរាដួងឌីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនៅសភាហើយភ្លាមៗអ្នកតវ៉ាបានចេញបាតកម្មតាមដងផ្លូវថៃកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិនយោបាយអតីតមេបញ្ជាការរូបនេះបដិសេធមិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់ក្រុមចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនពេញចិត្តនឹងការកាន់តំណែង7ឆ្នាំរបស់លោកការខឹងសម្បាររបស់ពួកគេកាន់តែកាន់ឡើងដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទ្រុឌទ្រោមដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំ1997មកក្រុមបាតកោថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជំងឺ COVID-19 កាន់តែជះផលមិនល្អចាប់ពីខែមេសាពលរដ្ឋថៃជាង 12,000 នាក់បានស្លាប់ហើយពលរដ្ឋត្រឹម 13% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញលោកប្រយុទ្ធបានការពារចំណាត់ការរបស់លោកហើយបន្តទទួលបានការទុកចិត្តពីសភាដោយសារតែសភាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យោធាលោកប្រយុទ្ធបានថ្លែងថា
ប្រទេសថៃនោះ
ថៃជាប្រទេសមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំសូមធានាថាអ្វីបើយើងមិនបានទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID ឲ្យល្អបំផុតក្តីក៏កិច្ចការដែលយើងបានធ្វើមិនអាក្រក់ណាស់ណាដែរ
តែក្រុមបាតកោវ័យក្មេងទូចថាពួកគេចង់ឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងពួកគេថាថៃចាំបាច់ត្រូវកែទម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមានសមភាពនិងសេរីភាពរួមមានការរឹតបន្តឹងអំណាចវិជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រវជ្រលង្កនតែការដែលលោកប្រយុទ្ធទទួលបានការទុកចិត្តពីសភាកំពុងធ្វើឲ្យអ្នករីគុណខឹងសម្បាខ្លាំងឡើងនាងបៃហ្វឺនបាជាម៉ាបាតកោថា
មិនថាក្នុងឬក្រៅសភាគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេពួកគេកាន់អំណាចពេលពួកគេអាប់រសាប់អំណាចបែបនេះនោះសភាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺត្រូវចេញតវ៉ាតាមផ្លូវ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតកោរាប់ពាន់នាក់បានព្យាយាមតវ៉ាតាមស្ថានទូតនានានៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលក្រុងវ៉ាងកកដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាម៉ាស់នៅមុខសហគមន៍អន្តរជាតិបាតកោខ្លះជឿថាការតស៊ូរបស់ពួកគេកំពុងចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសបានកើតឡើងស្ទើររាល់យប់នាងបេលីថា
มันไม่มีระบบที่ดีกว่านี้แล้วอ่ะ
គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេទូអ្នកខំធ្វើកំណែតម្រង់គ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នក្តីជំរឿតែមួយគត់គឺចេញតវ៉ាតាមផ្លូវសំបីតែភាពអហិង្សាក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនេះបានដែរខ្ញុំមិនអាចអង្គុយអាប់ដៃទេខ្ញុំត្រូវតែចេញតវ៉ាហើយអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែចេញតវ៉ាដែរ
ភាពតានតឹងកំពុងឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសថៃសំណួរនៅពេលនេះគឺថាតើស្ថានភាពតច្រកនេះអាចបន្តយូរប៉ុន្មានរវាងលោកប្រយុទ្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋថៃនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បាននិយាយថាចំនួនគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះស្របពេលចំនួនស្លាប់បានថយចុះដោយសារតែមានវិធានការការពារផ្សេងៗរបាយការណ៍ស្ដីពីអត្រាការស្លាប់និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែអាកាសធាតុបរិយាកាសនិងកម្រិតទឹករបស់អង្គការនេះបានតាមដាននិងវិភាគលើនានាការផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិរវាងឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2019អ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានកត់សម្គាល់ថាគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុជាង 11,000 ករណីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកដោយបានបង្កឱ្យមានការស្លាប់មនុស្សជាង2លាននាក់និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 3.64 លានលានដុល្លារនេះគឺជាការកើនឡើងខ្លាំងជាងមុន5ដងនិងការថយចុះនៃអត្រាការស្លាប់ចំនួន3ដងអគ្គលេខាធិការអង្គការ WMO លោក Peter Thalas បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានតិចជាងមុនដោយសារតែមានប្រព័ន្ធប្រកាសដំណឹងជាមុនដែលបានជួយជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាការខាត់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតលោកថាឡាស់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ជាងមុនកើតមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិន្នាការអាកាសធាតុអវិជ្ជមាននឹងបន្តកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះប្រសិនបើយើងអាចការពារទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដោយជោគជ័យនោះយើងអាចបញ្ឈប់នឹងនេការអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបាននៅអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ2060ហើយប្រសិនបើយើងមានសំណាងល្អខ្លាំងយើងអាចរក្សាការឡើងកម្ដៅភពផែនដីឲ្យបានត្រឹម1កដកសញ្ញា5អង្សាសេ
របាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាការស្លាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិជាង 90% គឺកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខណៈការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ច 60% គឺកើតមាននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនរួមមានគ្រោះរាំងស្ងួតព្យុះទឹកជំនន់និងរលកកម្ដៅដែលកើនមានឡើងកាន់តែខ្លាំងនោះអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាគ្រោះធម្មជាតិចំនួន5ដែលបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺព្យុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើបង្អស់នៃបញ្ជីគឺព្យុះសង្ឃរាខាត្រីណាដែលបានបោកបក់មកលើទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana កាលពីឆ្នាំ2005និងបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអស់ជាង163,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកម្យ៉ាងវិញទៀតប្រធានការិយាល័យកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីម៉ាមីមីស៊ូទូរីនិយាយថាប្រព័ន្ធជំនុំដំណឹងជាមុននិងវិធានការការពារផ្សេងផ្សេងបានជួយជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកអ្នកស្រីបានបន្តថាឧទាហរណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺព្យុះសង្ឃរាអាយដាដែលបានបោកបក់មកលើតំបន់ដូចគ្នានេះកាលពីខែអាទិត្យទី29ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាខណៈព្យុះសង្ឃរាខាត្រីណាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,800 នាក់ព្យុះសង្ឃរាអាយដាក៏បានឆក់យកជីវិតមនុស្សមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលខុសប្លែកនាពេលនេះគឺថាទីក្រុងបានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាតបង្កឡើងដោយព្យុះសង្ឃរានិងព្យុះដតីទៀតដោយវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន14កដកសញ្ញា5000លានដុល្លារក្នុងការសង់ទ្វារទឹកដាក់ជញ្ជាំងការពារទឹកជំនន់និងទំនប់ដែលអាចការពារប្រភេទព្យុះដែលកើតមានម្ដងម្កាលរាប់ពេលមួយសតវត្ស
កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សចំនួន31លាននាក់បានបាត់ទីលំនៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដែលចំនួននេះប្រហែលនឹងកើនខ្ពស់ជាងចំនួនអ្នកដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាពង្រឹងវិធានការការពារដើម្បីជួយជីវិតប្រជាជននិងកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្សេងៗបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការរៀបចំដោយក្រមសកម្មជនប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបំបិតសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានទទួលបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាស្របពេលដែលប៉ូលីសត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងចំនួនច្រើនជាងបាតុករនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនានានៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានបន្តទៅមុខជាមួយនឹងផែនការដែលតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពពណ៌បៃតងសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយប័ណ្ណនេះត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យមានជាចាំបាច់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Sabina Castel Franco រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Rome លោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកគេនៅតែប្រកាន់តឹងរ៉ឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាចំនួនការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅទាបនៅក្នុងប្រទេសបានបញ្ជាក់សុខភាពពណ៌បៃតងដែលតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយដូសឬការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 មុនការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងល្បឿនលឿនការធ្វើដំណើរតាមជើងអាកាសក្នុងស្រុក ការជិះរថយន្តក្រុងឆ្លងតំបន់និងការធ្វើដំណើរតាមសាឡាងភាគច្រើនបានក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបាតុករប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីក៏ហៅឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាអញ្ញាធិការកំពុងតែព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតប្រជាជនដូចជាស្ត្រីរូបនេះដែលមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណនៅក្រុងរ៉ូមដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាយុលើស12ឆ្នាំប្រមាណ 30% ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអ៊ីតាលី នាងបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ីតាលីថានាងមិនទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងនោះទេហើយមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងឬធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំងភាគច្រើននិយាយថាការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់ពួកគេហើយពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនជឿថាវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅអ៊ីតាលីដែលមានការស្លាប់ជិត 130,000 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចក្នុងការតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពស្ត្រីម្នាក់នេះដែលត្រៀមឡើងរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅស្ថានីយ៍មួយក្នុងក្រុងរ៉ូមបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ីតាលីថានាងគិតថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពមានបាតុករតែមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះបានចេញមកស្របពេលប៉ូលីសបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងចំនួនជាច្រើនដើម្បីការពារការបង្អាក់សេវាកម្មរថភ្លើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោកស្រី Luciana Lamorgese និងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំពើហិង្សានឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យនោះទេលើកលែងតែបាតុកម្មអហិង្សាការព្រមាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍អំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការវាយប្រហារលើរាងកាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងយកព័ត៌មានពីបាតុកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏បានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរមកលើអ្នកនយោបាយនិងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅអ៊ីតាលីដែលនិយាយគាំទ្រប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពដែលនេះជាអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកជាបរិយាកាសនៃការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បានដាក់ចេញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបញ្ជាក់សុខភាពក្នុងទម្រង់ Digital ឬជាប័ណ្ណពណ៌បៃតងកាលពីរដូវក្តៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះគោលបំណងនៃប័ណ្ណនេះគឺដើម្បីបង្ការការឆ្លងថ្មីនិងរក្សាចំនួនករណីឆ្លងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ដូចជាជំរុញឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីលើការដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរអ្នកដែលមិនមានប័ណ្ណបៃតងក៏មិនអាចទៅទទួលទាននៅខាងក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេមិនអាចចូលទៅក្នុងរោងភាពយន្តមហោស្រពនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗបាននោះទេករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៅអ៊ីតាលីឥឡូវនេះមានចំនួនតិចជាង 7,000 ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថាចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខស្របពេលដែលវីរុសបម្លែងថ្មី Delta កំពុងតែបន្តរីកត្បាតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.